1 Împărați, capitolul 18, începând cu versetul 17. Unde cuvântul Dumnezeu spune așa: abia a zărit Ahab pe Elie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel. Elie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să schiobătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi jungi, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pune pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au iurat până în clipa ce se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Elie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințirilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot. Și au făcut așa. Apoi a zis: mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi au zis: mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și sub și asub și apa care era în șanț. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim tinerilor de la Phoenix pentru predică, pentru închinarea dinamică și am făcut și eu schimbare acum în mersul nostru obișnuit al serviciului divin. Colecta o să facem după predică. Am crezut că este cel mai bine să intrăm după această închinare direct în predică și o să aduc și anunțurile tot la sfârșit, pentru că nu sunt așa de multe. Este bine să fim în casa Domnului, este bine să simțim prezența Domnului și mai ales în această duminică în care afară plouă, n-avem altceva de făcut, nu? Nimic mai bun de făcut. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să fim în casa lui Dumnezeu. Amen? California are în sfârșit ploaie. Ne-am rugat sau poate nu ne-am rugat pentru ea, am dorit-o și Dumnezeu ne-a trimis-o și mulțumim Domnului pentru ploaie. Cred însă că în același timp agape și Grace Fellowship are nevoie de ploaie, are nevoie de o altă ploaie. Avem nevoie de ploaia Duhului Sfânt. Avem nevoie de revărsarea Duhului Sfânt în inimile noastre. Familia mea și familia ta are nevoie de ploaie, nu-i așa? Avem nevoie de o înviorare. Tinerii noștri au nevoie de ploaie, nu-i așa? Au nevoie de o reîmprospătare. Unul din lucrurile care le observăm în viețile noastre de multe ori, fără să ne dăm seama, în viețile noastre se strecoară o secetă spirituală. Devenim din ce în ce mai săraci, mai uscați din punct de vedere spiritual și această secetă spirituală parcă ne fură binecuvântările pe care Domnul vrea să ni le dea. Ei, seceta aceasta nu va dispare până nu va veni ploaia în viața noastră. Ploaia însă, așa cum am citit în textul acesta pe care îl cunoaștem așa de bine, nu va veni până nu va veni altceva, pentru că înainte de ploaie trebuie să vină un foc, nu-i așa? Înainte să vină ploaia peste seceta spirituală și fizică din Israel, au trecut 3 ani de zile. În 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, cuvântul Domnului ne spune că Ilie s-a dus la Ahab și Domnul i-a spus: du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Versetul 2, Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab, era mare foamete în Samaria. Versetul 3, și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. Nu vreau să citesc mai mult, însă Ilie se duce în fața lui Ahab și spune: așa vorbește Domnul, nu va mai fi ploaie până când nu voi spune eu. Și am eu o expresie pe care am citit-o undeva, nu mai știu exact. Dumnezeu spune că Dumnezeu a îngăduit lui Ilie, Ilie a luat cheia rugăciunii, a încuiat cerul și n-a mai plouat 3 ani de zile. Până când Ilie din nou a scos cheia din buzunarul lui și a descuiat cerul și atunci a venit ploaia. O paralelă nu chiar exactă spune cam așa ceva. Dacă ai încuiat cerul, dacă ai încuiat cerul, nu ca și Ilie, dar prin nevegherea ta, prin nevegherea mea, numai tu ești cel care poți să-l descui din nou. Numai tu poți să faci ceva ca Dumnezeu să-ți descuie din nou cerul. Ca Dumnezeu să reverse din nou ploaia peste tine și peste mine, nu-i așa? Dacă cerul este încuiat pentru mine, pentru tine, pentru familia ta, pentru Biserica Agape, dacă nu există o reîmprospătare spirituală, înseamnă că trebuie să facem ceva. Înseamnă că trebuie să luăm cheia aceasta a rugăciunii și să descuiem ceea ce, fără să ne dăm seama, am încuiat. Să vină iarăși ploaia. Am avut o întâlnire cu frații păstori, cu bordul pastoral și toți am fost de acord că avem nevoie de ploaie, avem nevoie de o cercetare a Duhului lui Dumnezeu. Și de aceea în această dimineață am ales textul acesta. Vedeți dumneavoastră, din punct de vedere teologic, din punct de vedere teologic, creștinul știe că Dumnezeu este singurul Dumnezeu care răspunde cu foc, nu? Toți știm. Dacă există un Dumnezeu care poate să răspundă cu foc, numai Dumnezeul nostru este în stare de lucrul acesta. Așa este? Dar totuși, inima noastră se întreabă, oare este Dumnezeu atât de puternic cum ni-l prezintă Biblia? Oare este Dumnezeu același care a fost și pe vremea lui Ilie? Oare este Dumnezeu, Dumnezeul acela pe care ni-l predică predicatorul duminică dimineața sau duminică seara? Sau oare chiar vrea Dumnezeu să coboare foc din cer? Mai mult, în majoritatea bisericilor sunt oameni, sunt membri care nu mai au auzit vorbindu-se despre foc. Ei n-au experimentat în viața lor ce înseamnă foc. Ei au auzit explicându-se despre foc, dar n-au experimentat puterea focului lui Dumnezeu, și anume atunci când Duhul lui Dumnezeu coboară în inima ta și în inima mea. În această dimineață vreau să vorbesc despre focul ce aduce ploaia. În această dimineață aș vrea să vorbim despre acest foc. În această dimineață aș vrea să îți reamintesc că există un foc despre care profetul Ieremia spunea: nu pot să tac. Dacă nu mai pomenesc ceea ce tu mi-ai spus, simt în inima mea, simt înăuntru meu ca un foc mistuitor. Și aș vrea să te întreb în această dimineață: trăiești în zile sau ai momente sau este perioada în care simți un foc în inima ta? Mai avem acest foc care ne-a caracterizat de multe ori, poate atunci când ne-am întors la Domnul, poate atunci când am simțit binecuvântări extraordinare, mai există focul acela, pasiunea aceea în inima ta și în inima mea? Să știți că n-a fost foc în Israel. Dar cred că a fost un om, a fost Ilie, care tot timpul a purtat acel foc în inima lui. Focul acela a mocnit, a fost ca flacăra aceea de veghe pe care noi o avem la cazanele din garaj, nu? Este acel lelă flacăra aceea și atunci se aprinde din nou focul. Ei, haideți să vorbim despre focul ce aduce ploaie. Haideți să vorbim și nu numai să vorbim, dar haideți să încercăm să-l aplicăm la viața noastră. Ca să vină focul, focul acela care va aduce ploaia, în primul rând, nelegiuirea trebuie confruntată. Nelegiuirea sau păcatul trebuie confruntat. Nici o trezire nu a avut loc niciodată înainte ca să nu fie mărturisire de păcat. Înainte ca păcatul să fie confruntat. Fiecare din noi trebuie să ne confruntăm păcatul din viața noastră. Prorocul Ilie s-a dus la Ahab și a avut o discuție cu el. Și când a ajuns la Ahab, Ahab îi spune: tu ești acela care ne norocești pe Israel. Și versetul 18, Ilie spune: nu eu ne norocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Ilie îl confruntă pe Ahab. Ilie îi spune lui Ahab exact unde este problema. Despre Ahab știm așa de multe din Vechiul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu rezumă viața lui și aș vrea să citim, rog pe Cami să pună 1 Regi, 1 Kings 16:30, 1 Împărați 16:30, unde există o descriere a vieții lui Ahab. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât tot cei ce fuseseră înaintea lui. Fiți atenți, mai mult. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Puțin lucru. Uitați un alt păcat, Iud. Pay attention. You want to get married. Everybody wants to get married. I wanted to get married. And I got married. Yes, I'm happily married. A mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a șluzit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Haideți să mergem mai departe. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria, versetul 33, și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. De ce? Ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ahab a fost un idolatru. Ahab a fost un om care vroia amândouă lumi. Să fie și cu Dumnezeu și cu Baal. A ridicat un altar, asta este idolatrie. După aceea, compromis, a luat de nevastă pe Izabela. S-a căsătorit cu lumea. Și Izabela a avut o influență rea asupra lui. Ahab a fost un om lacom și nu mai vreau să intru în detalii, dar în 1 Împărați, versetul, capitolul 21, începând cu versetul 1, a vrut o vie, via lui Nabot. Și a vrut să o cumpere de la Nabot și a spus: vinde-mă mie. Și Nabot a spus: cum pot eu să-ți vând via mea? Am moștenit-o de la tata. Nu pot să ți-o dau. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ahab a fost atât de necăjit, s-a întins pe pat cu fața la pământ, s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic, omule. Atât de lacom a fost încât a putut să postească pentru ceea ce vroia să primească. Și Izabela i-a spus: rezolvi o problemă, fii liniștit. Și a rezolvat-o. A rezolvat-o. I-a făcut rost de vie, nu? Ahab după aceea s-a făcut vinovat de omucidere. Și profetul Elie la un moment dat îi spune, ești un ucigaș. Elie este cel care confruntă păcatul. Și în această dimineață poate spui, frate Crinșorit, fine, no problem, eu mă duc și spun la care e ăla, care e Ahab. Mă duc și spun imediat că o păcătuit. Poți să te duci dacă ești la fel ca și Elie. Poți să te duci dacă ești un sfânt. Dar în această dimineață aș vrea să ne uităm fiecare în dreptul nostru. Și fiecare să ne uităm dacă nu cumva Ahab acesta este în inima noastră. Și să confruntăm păcatul din inima noastră și să spunem, Doamne, cercetează-mă, la fel cum spunea psalmistul, cercetează-mă și vezi, Doamne, unde este ceva de corectat, Doamne. Vedeți, una din problemele noastre este că așteptăm trezire, așteptăm foc, dar nu vrem să diluim, nu vrem să rezolvăm problema păcatului din viața noastră. Bisericile mari sunt biserici mari care cresc. Știți care e problema? Foarte rar auzi vorbindu-se despre păcat și împotriva păcatului. Este ceva care ne deranjează, îi deranjează pe oameni și nu îi atrage la biserică. Pentru că oamenii vor să audă doar ceva care să facă să se simtă bine. Și vă mai spuneam cu alte ocazii, cred că menirea bisericii este nu să-i facă pe oameni să se simtă bine. Menirea bisericii este să-i facă pe oameni să primească mântuirea. Amen? Amen. Înainte ca să vină focul, trebuie nelegiuirea să fie confruntată. Trebuie să avem fiecare din noi curajul să confruntăm păcatul din viața noastră. Al doilea lucru, înainte ca să vină focul, nepăsarea trebuie înlăturată. Nepăsarea sau indiferența noastră trebuie înlăturată. Atunci Elie s-a apropiat de tot poporul și a zis, versetul 21, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Știți ce a făcut Elie? Ca și cum am fi noi toți aici în biserică și a spus, care vreți să fiți cu Domnul, mergeți după Domnul. Care nu, out! Don't fool yourself! Nu vă mai pierdeți vremea. Nu mai stați nepăsători. V-ați obișnuit cu compromisul, ați devenit nepăsători. Până când? Până când, spune Elie, vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Și sensul acolo este ca o pasăre care, la un moment dat, stă într-un picior și apoi stă în alt picior. Așa s-a obișnuit poporul Israel. Când se sprijineau pe Domnul, când se sprijineau pe Baal. Ce a spus poporul? Mai pune încă o dată versetul 21, Cami. Uitați ce scrie acolo. Poporul nu i-a răspuns nimic. Elie, poți tu să tot vorbești. Noi nu-ți răspundem nimic. Nu reacționăm cu nimic la predica ta. Tu nu vezi că vorbești singur? Frați și surori, de multe ori avem impresia noi predicatorii că vorbim singuri. Vorbim și rostim cuvântul lui Dumnezeu. Și ni se pare de multe ori că ceea ce primim înapoi de la cei care ascultă este că vorbim singuri. Că poți să vorbești despre păcat, că poți să vorbești despre modul în care Domnul lucrează, parcă oamenii nu se schimbă și parcă se uită la tine și spune, da, asta am mai auzit-o. Bineînțeles că ai auzit-o. Pentru că problema păcatului este o problemă permanentă. Și dacă nu suntem atenți, vom avea probleme toată viața noastră. De fapt, vom avea probleme toată viața noastră. Întotdeauna păcatul ne va asalta, nu? Când citesc această propoziție, poporul nu i-a răspuns nimic, mă și întristez și mă și liniștesc, nu? Mă întristez pentru că văd că este o atitudine care este și în zilele noastre. Poporul nu răspunde nimic. Sunt liniștit, știți de ce? Pentru că mă gândesc, dacă lui Elie, care a fost profetul focului, Oamenii nu i-au răspuns. Cine sunt eu? Ca să-mi răspundeți mie? Nu? Cine sunt eu? De ce nu coboară focul? Pentru că am devenit nepăsători. Pentru că ne-am obișnuit fără el. Ne-am obișnuit fără foc. Ne-am obișnuit să slujim fără foc. Ne-am obișnuit să predicăm fără foc. Ne-am obișnuit să cântăm fără foc. Ne-am obișnuit să trăim fără foc. Poporul lui Israel nu credea că are nevoie de foc, nu? De ce aveau nevoie poporul lui Israel? De ploaie, nu? De ploaie. Erau atât de concentrați asupra nevoii aparente, care era ploaia, încât nu și-au dat seama de nevoia reală, care era focul, nu? Care este nevoia urgentă la noi la Agape? Vă spun eu care. Mai avem un pic să terminăm cu toată remodelarea asta, nu? Mai este un pic. Mai este parking place, as far as I know. Și mai sunt. Mai găsim noi. Că întotdeauna mai găsim câte ceva. Că noi suntem români. Asta e nevoia aparentă. Care este nevoia urgentă și nevoia importantă? Focul. Amen? Amen. Focul din viața mea și focul din viața ta. Nevoia ca prezența lui Dumnezeu să fie reală în viața noastră. Și fraților, vreau să vă spun, dacă o să vină focul, nu o să mai avem nevoie să tot zic, fraților, nu ne-au ajuns banii ca să facem remodelarea. Știți cum o să vină banii? Ai, ai, ai. Toată lumea o să-și deschidă și buzunarele și portofelele. De ce? Pentru că avem focul ăla care ne arde banii și ne trimite afară. Nu? Domnul să ne ajute la aceasta. Nepăsarea trebuie înlăturată. Haideți să înlăturăm nepăsarea, indiferența noastră. Mergem mai departe. Neadevărul trebuie demascat. Sau falsitatea trebuie demascată la cele care nu vă place câteodată cum le pun eu cu aceeași literă. Așa îmi place, sunt studiez și îmi place să fie, să rețineți mai ușor. Citiți acolo, falsitatea trebuie demascată. Că mai știu că mai sunt din ăștia care nu vă place. Măi, iară, crinișorul ăsta tot cu N sau cu P sau mai știu eu. Dacă se potrivește, le pun. Dacă nu, nu le pun, ok? Falsitatea trebuie demascată. Falsitatea trebuie demascată. Și uitați ce face Ilie. Ne uităm aici la ce a făcut Ilie. Am citit textul acesta și Ilie îi provoacă pe profeții mincinoși să demonstreze autenticitatea credinței lor. Și încep profeții ăștia mincinoși, încep acești profeți al lui Baal și a Astartei un serviciu de închinare. A worship service, ok? Let's take a look at this worship service. Haideți să ne uităm și să vedem că, de fapt, închinarea autentică sau adevărul religiei nu este garantată de, number one, mulțimea închinătorilor, de mulțimea închinătorilor sau de mulțimea profeților. Câți erau pe muntele Carmel? Ați făcut socoteala? 850. 850. Și toți erau ordinați. Toți erau unși de Astarteia și de Baal. Și au început, că așa zice Ilie, alegeți-vă un jung, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți. Faceți voi serviciul acum. Și câteodată ni se pare că dacă suntem într-o biserică mare sau dacă biserica e plină, atunci e bine. Nu neapărat. Nu neapărat. Închinarea autentică nu este garantată de mulțimea închinătorilor. Biblia ne spune unde doi sau trei sunt adunați în numele meu și eu voi fi acolo. Amen? Amen. Închinarea autentică nu este garantată de elementele închinării. În versetul 25 zice Ilie, alegeți-vă un jung dintre cei doi și pregătiți-l voi întâi. Știți ce vreau să spun aici? Și Ilie a avut nevoie de un altar, și Ilie a avut nevoie de un junc, și Ilie va avea nevoie de foc și de lemne. De același lucru a avut nevoie și cei care făceau jertfa lui Baal. S-ar putea ca toate ingredientele, toate elementele închinării să fie prezente și totuși închinarea autentică să nu fie acolo. De ce? Pentru că nu este făcută pentru Domnul. Cum, frate, noi nu pentru Domnul venim? Ba da, dar câteodată nu o facem pentru noi, le facem pentru noi. How do we look? Elementele închinării, nu? Satan, să știți că este maestru în imitare. El este cel mai bun să imite. Cel mai bun. Închinarea autentică nu este garantată nici de pasiunea închinătorilor sau de manifestarea închinătorilor. Îmi place asta. E mai mult, nu mai vreau să citesc tot textul de acolo, dar spune, zice, profeții mincinoși, profeții lui Baal și astatei s-au rugat, zice, și-au chemat numele lui Baal. S-au rugat, să știți. Au sărit și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuse. S-au mutilat. S-au tatuat, domnule. Au început să se taie, după cum le era lor obiceiul, atât de pasionați erau pentru ceea ce făceau ei. Erau sinceri, să știți. Erau sinceri. Și tot au sărit și au început să aibă entertainment. Ce s-a întâmplat? De două ori ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar nu s-a auzit nici glas. Cum mai spune acolo? Nici glas, nici un semn de aducere a minte, nimic. Nimic. Și închinarea autentică nu este garantată nici de lungimea închinării sau de durata închinării. De dimineața și până seara. De dimineața și până seara. Frați și sorori, asta nu înseamnă două ore. Un serviciu lung. Și nu erau obosiți să se închine unui Dumnezeu fals. Nu erau obosiți. Asta da timp de rugăciune. Și Ilie e și sarcastic, să știți, acolo. Spune, hău, strigați mai tare, măi. Poate n-ați ales cântecul potrivit, așa e frate Peti. By the way, astăzi este ziua al fratelui Peti și vă rog frumos să nu mereu să spuneți că nu a ales un cântec potrivit. Astăzi nu mai trebuie lăudat. Ok? Că e mai bătrân cu un an decât ieri și o să fie mai înțelept. Amen? Amen. Religia goală, frați și surori, nu are răspuns la problemele vieții. Credința falsă nu are răspuns la problemele vieții. Poți să fii happy, poți să sari în sus, poți să faci ce vrei, dar nu are răspuns la problemele vieții. Și Ilie îi spune, auzi, strigați mai tare, poate plecat într-o călătorie. Vreau să vă spun ceva, suntem la Agape, să știți, acolo dacă vă uitați la sensul în limba ebraică, zice, auzi, poate e plecat la baie. Vă dați seama ce ironic a fost Ilie. Poate e plecat undeva la baie. Zeul vostru, Dumnezeul vostru. Strigați mai tare! Dar nimic. Nimic. Și Ilie îi provoacă pe acești profeți să arate că, de fapt, religia lor este goală, este falsă. Că degeaba se închină ei, că, de fapt, se închină la ceva fals. Că degeaba, poate de multe ori, suntem în această tendință de a avea un feel-good Christianity, nu? Cum să ne simțim noi? It doesn't mean că este adevărat. Neadevărul trebuie demascat. Haideți să mergem mai departe. La numărul 4, neglijența trebuie încetată. Neglijența trebuie încetată. A urmat, a venit clipa jertfei de seară și Ilie atunci intră el. I-a lăsat pe ei să aleagă juncul cel mai bun. Ca să nu cumva să zică, păi juncul ăsta care mi l-ați dat, avea ceva probleme, animalul ăsta. Sigur, avea ceva meteahnă și Baal nu l-a primit. Și uitați ce mai este, am sărit peste lucrul acesta, zice, puneți voi, dar zice, dar nu puneți foc. În limba engleză, prinde și mai bine, zice, pregătiți-l voi, dar să nu puneți foc de desubt. Pentru că știți ce făceau profeții lui Baal? Ascundeau foc de desubt undeva sub altar și după aceea săreau în jurul altarului, făceau un pic de vânt și se pornea focul de desubt. Și oamenii ziceau, uaa, a venit foc de sus. Și Ilie acum intră el și începe el să facă acest altar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Ilie adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Ilie face ceva ce poporul Israel a neglijat, pentru că altarul pe care se aduceau jertfe lui Dumnezeu a fost neglijat. A uitat oamenii de închinare adevărată. Aduce el jertfa. Încet, încet, oamenii s-au îndepărtat de închinare. Încet, încet, oamenii în zilele de astăzi se îndepărtează de închinare. Și uitați ce face Elie. Uitați ce învață Elie. Cum corectează el neglijența poporului. Și văd lucrul acesta care trebuie să-l facem și noi în viața noastră. Altarul rugăciunii era sfărâmat, versetul 30. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine, și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat. Altarul fusese sfărâmat. Aș vrea să te întreb în această dimineață, cum stai cu viața de rugăciune? Cum stai la capitolul rugăciune? Eu sunt primul care mă mărturisesc, aș putea să mă rog mai mult. Poți să te rogi mai mult. Este un aspect pe care, fără să ne dăm seama, îl neglijăm în viața noastră. Îl neglijăm. Nu mai avem interes pentru rugăciune. Duminica dimineața venim la 10:30 la biserică, pentru că știm că atunci se termină închinarea și rugăciunea. Because we don't need prayer. Avem nevoie numai de o predică, nu? Miercuri seara este rugăciune. Tot mai puțin venim la rugăciune. Venim și ne lăsăm copiii aici la Oana, I'm sorry, și în loc să intrăm la rugăciune, mergem shopping. Because we don't need prayer, nu? În luna februarie o să avem o săptămână întreagă de post și de rugăciune. Aș vrea, și nu numai eu, și frații păstori sunt sigur, aș vrea să vedem mai mult interes pentru rugăciune. De la 9:30 este rugăciune. Suntem puțini în sala aceea. În timpul închinării este rugăciune. Și nimeni nu zice amin înainte de a se încheia rugăciunea în timpul bisericii, să știți. Eu m-aș bucura să nu trebuia să se predicăm deloc, numai să ne rugăm de la 10 până la 12. Dar începem să neglijăm și rugăciunea aceasta devine cenușăreasa creștinilor. Frate Crinișor, eu mă rog acasă. Nu îmi spune, te rog frumos, nu îmi spune asta. Dacă nu te rogi acasă, dacă nu te rogi la biserică, nu cred că te rogi acasă. Nu cred, nu cred. Stai înaintea Domnului și evaluează-te. Stai înaintea Domnului și evaluează-te. Altarul rugăciunii era sfărâmat și poate altarul rugăciunii este sfărâmat în casele noastre, în cămăruța noastră, este sfârmat și Ilie drege altarul. Pietrele unității au fost împrăștiate, face parte tot din neglijență. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, acesta va fi numele. A pus pietrele acelea din nou împreună. Frați și surori, vrem trezire, dar este nevoie de unitate. Amen? Când ne rugăm, parcă 1, 2 sau 3, parcă ne pierdem undeva, dar când suntem mai mulți, imediat rugăciunea este altfel. Vrem trezirea din Cartea Faptelor Apostolilor, dar în Cartea Faptelor Apostolilor, acolo scrie, este o frază care se repetă mereu, cam o parafrazez, și toți erau împreună în același loc, și toți erau într-un gând și o inimă. Pietrele unității sunt împrăștiate. Haideți să ne apropiem. Și de fapt Ilie spune, apropiați-vă. Haideți să ne apropiem unii de alții. Apoi în alt lucru, șanțul separării este astupat. Sau versetul 32, știți ce a făcut Ilie? A făcut împrejurul altarului un șanț, un trench, un tranșeu. Cineva spunea, știți care este definiția închinării? Zice, fă un cerc în jurul tău. Pune-te în genunchi în cercul acela și roagă-L pe Domnul să intervină. Draw a circle around you. Kneel down and then pray. Don't get out of that circle until God will tell you something. Amen? Șanțul acesta l-am numit eu aici un șanț al separării. De ce? De lume, de toate lucrurile care îmi împiedică, de toate lucrurile care mă fac să distrag atenția de la ceea ce vreau eu, de la întâlnirea mea, de la legătura mea cu Dumnezeu. Șanțul acesta al separării este sfințenia, este ceva ce mă separă de lume, de lumea din afară, Dar vedem încet, încet cum parcă lumea din afară, parcă ne influențează tot mai mult. Și șansul acesta de multe ori este astupat cu mizeria păcatului, cu alte și alte lucruri, care poate nu sunt în ele însuși rele, dar nu folosesc la nimic. Și nu mai există între noi separare. Biserica este atât de lumească și lumea atât de bisericească, încât nu mai putem să deosebim una de alta. Există un șanț în jurul altarului tău sau nu mai există? Este întrebarea la care tu trebuie să răspunzi. Și am mai pus eu acolo, lemnele ascultării sunt neașezate. Câți dintre voi știți să faceți un campfire? Do you need to know anything when you do a campfire? You cannot put the woods the way you want. There is a way. You have to, you know, just order, put them in a special order. Pe mine tata m-a învățat cum să fac un foc. Trebuia pus totul așa încât să existe aer și să poată să se aprindă focul. Ceea ce vreau să semnalez aici este că în tot ceea ce facem trebuie să fie ascultare și trebuie să fie disciplină. Și îl văd pe Ilie cum se uită la fiecare detaliu, este meticulos. Și lemnele acestea, de fapt, urmează să întrețină focul care s-a coborât. Și apoi, o altă neglijență, jertfa personală era inexistentă. Spune că Ilie a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Știți de ce nu cade focul, frați și surori? Dacă nu mai facem altarul, dacă nu mai facem șanțul și uităm să punem pe altar ceea ce trebuie, Dumnezeu nu o să coboare focul. Pe altarul acesta trebuie să ne punem noi înșine. Pe altarul acesta trebuie să punem mielul de jertfă. Pe altarul acesta trebuie să punem trupurile noastre. Pe altarul acesta va trebui să punem tot ceea ce avem noi mai scump și mai bun. Eu nu știu care este lucrul la care ții tu cel mai mult decât la prezența Domnului, dar trebuie să-l pui pe altar. Poate Dumnezeu îți cere să pui pe altar reputația ta. Pune-o pe altar. Poate ții prea mult la ea. Poate îți pasă prea mult de ce spun alții despre tine. Și nu vrei ca punându-te pe altar, nu vrei ca punând trupul tău pe altar, alții să spună că ai înnebunit, că ai devenit un fanatic, că ai devenit un carismatic, că ți-ai pierdut mințile. Pune-l pe altar. Poate Domnul vrea să înduri critica celor din jur. Poate acelora dragi din familia ta care contează foarte mult ce spun pentru tine. Poate Dumnezeu vrea să schimbi chiar slujba sau jobul pe care l-ai, pentru că jobul pe care l-ai nu aduce cinste lui Dumnezeu. Poate, și o spun asta nu încă o dată, nu o spun pentru că biserica are nevoie de banii tăi. Poate Dumnezeu vrea să pui pe altar carnetul tău de cecuri, că este singurul domeniu în care nu l-ai lăsat pe Domnul ca să intre. Și apoi începi să te gândești, cum de Domnul nu mă binecuvintează? Te întreb la acel capitol, ești ok cu Domnul? Pentru că Domnul va binecuvânta. Dar mai dincolo de toate, ceea ce trebuie să punem este exact ce Apostolul Pavel spune în Romani 12:1. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o jertfă duhovnicească. Frați și surori, youth, we need to put ourselves on the altar. Avem nevoie să ne sacrificăm pentru Domnul. Cum stăm la capitolul sacrificiu? Sau facem numai când vrem noi și ce vrem noi? Neglijența trebuie încetată. Cred că aici este punctul cel mai important pentru noi, pentru noi creștinii care poate de 10, 20 de ani, 30 de ani suntem pe calea credinței. Și apoi ultimul punct, necredința trebuie alungată. în clipa când se aducea jertfa de seară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Prorocul Elie s-a apropiat și a zis, versetul 36, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești, că Tu ești Dumnezeu. Versetul 37, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul lui Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Poporul era acolo, privea și era curios. A avut credință poporul? Nu cred. Singurul care a avut credință în ziua aceea a fost Ilie. Știa că Dumnezeu poate să facă minunea, dar rugăciunea lui a fost făcută cu un scop nobil. Știți care a fost scopul nobil? Doamne, fă să știe că Tu ești Dumnezeu. Fă să știe oamenii ăștia care încă mai stau în expectativă. Oamenii aceștia care au venit aici pentru un show. Doamne, fă să știe că Tu ești Dumnezeu, Doamne. Preocuparea lui supremă a fost gloria lui Dumnezeu. De ce vrem focul? De ce vrei focul? Este pentru gloria lui Dumnezeu. Doamne, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu. Fă să se știe că Tu ești Dumnezeu și poporul acesta să creadă. Ascultă-mă, Doamne, ca să cunoască poporul acesta Dumnezeu. Și poporul, de fapt, a crezut. După ce a căzut focul, a spus, Domnul este Dumnezeul adevărat. Nu Allah, nu Dumnezeul mormonilor, by the way, ei au mai mulți Dumnezeu, nu al martorului Jehova, nu. Fă să știe că Tu ești, Doamne. Necredința trebuie alungată. Mai există sâmburi de necredință? Mai există ceva care te ține înapoi? Tu poate spui, eu cred în Dumnezeu. Fain, e bine că mai crezi. Dar vreau să te întreb, crezi că El poate în această dimineață sau la acest început de an să coboare focul? Amen! Credeți lucrul acesta? Credeți că poate să aducă ploaie? Sigur că credeți, că afară plouă, să știți! Nici măcar nu putem să mergem în fellowship-ul, așa de mare o să fie ploaia. Așa că trebuie să rămânem în sanctuar. You know what I mean, yes? Dumnezeu poate să dea focul. Crezi că același Dumnezeu care a trimis focul pe jertfa lui Ilie poate să trimită focul pe jertfa ta astăzi? Pe altarul tău astăzi? Eu cred. Haideți să credem. Și dacă într-adevăr credem, atunci vom experimenta lucrul acesta. Pentru că Domnul n-a vrut să facă lucrul acesta doar numai pentru Ilie. Avem pasajul din Iacov 5 cu 17, îl știm așa de bine. James 5, 17. Ce spune acolo? Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Ca și mine și ca și tine. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Poate nu te-ai rugat cu adevărat de 3 ani și jumătate. Poate astăzi s-a împlinit cei 3 ani și jumătate din viața ta în care poți să te rogi. În care poți să chem focul Domnului în inima ta. Și focul acesta va schimba viața ta, vreau să spun. Te va schimba pe tine, îți va duce din nou pasiunea aceea pe care ai avut-o, poate la început, când te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, avem nevoie de acest foc. Avem nevoie de focul divin. Avem nevoie, de fapt, de prezența Domnului în noi. Focul divin, când vine, de multe ori el arde și judecă și face lucruri pe care noi nu le așteptăm, dar le face spre binele nostru. Focul lui Dumnezeu, focul pe care Domnul îl trimite, focul Duhului Sfânt, îl face pe Dumnezeu real în noi, să știți. Domnul devine o realitate, nu numai ceva de pe paginile Bibliei, El devine realitate în noi. Face cuvântul acesta personal în noi, îl personalizează pentru noi și citești în citirea zilnică, poate din Scriptură și un verset pe care de multe ori îl treceai cu vederea, îți vorbește Dumnezeu. De ce? Pentru că focul lui Dumnezeu face acest cuvânt real în tine. Focul lui Dumnezeu face rugăciunea plăcută pentru noi și în mijlocul bisericii. Amen? Și nu te mai miri. Dom'le, ce are ăsta acolo în față de strigă așa de tare? Știi de ce strigă? Are un foc în el. Fratele Oni, nu? Ia, tu ești ăla care îi zice că strigai. Strigă, frate, nu-i problem. Domnul te aude, e adevărat, și când strigi, și când nu strigi. Dar este plin de pasiune și vrea să se roage Domnului. Face slujba din biserică inspirată și ziditoare și o face mai ușoară. Altfel slujești atunci când vine focul. Face dărnicia binevoitoare și bucuroasă. Face evangelizarea eficientă, nu? Și apoi, nu lipsi de importanță. Face din tinerii noștri copiii lui Dumnezeu. Îi face pe tinerii noștri să aibă un encounter with God. Îi face pe copiii noștri să-și dea seama că Dumnezeu, despre care au auzit predicându-se an și an la rând, Dumnezeul acesta este real. Amen? Pe acest Dumnezeu ți l-am predicat în această dimineață. Și pe acest Dumnezeu trebuie să-L practicăm în această dimineață. Amen? Pe acest Dumnezeu trebuie să-L ducem în inima noastră în fiecare zi, cu fiecare clipă, în anul acesta, 2017, și toată viața noastră. Atunci cuvântul lui Dumnezeu va fi real în viața noastră. Atunci serviciile la biserică nu vor mai fi plictisitoare și nici lungi. Atunci vei pleca de aici, de la casa Domnului, cu gândul acesta că Dumnezeu ți-a vorbit. El îți va lua povara, vei fi ușurat și vei simți într-adevăr că Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu este Cel care intervine atunci când îi chem numele. Frați și surori, Biserica Agape, haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm Este un vânt șadie. Haideți să cântăm cântecul acesta și apoi să intrăm cu toți într-o rugăciune și să chemăm prezența Domnului peste noi în locul acesta. Cântăm cu toții, știm cântecul acesta, sunt sigur că toți îl știm.